Дөньяның яратылышы. Иң әүәл бер кайда бер нинди яҡтылыҡ әсәре юҡ иде. Болотлар томалаған айсыз төндәге сыман, дөм ҡараңғылыҡҡа шумған ул заманнарда әле күк йөҙө дә, үсемлекләр дә, һич нинди тереклек эйәсе дә, шушы тоташ ҡараңғылыҡны үс күҙләре белән күреп бағардай әдәм заты да юҡ иде. Әммә Аллаһы әйләнә-тирәнең мәңгегә мондай хәлдә ҡалыуын теләмәде. Һәм шуңа күрә яҡты дөньяны бар итте. Бер нәрсә дә үзеннән үзе барлыҡҡа килмей. Тирә-яғыбыздағы искиткеч матур һәм төзөк камил дөнья йөзө бар итүшенең бөйөклөгө һәм аҡылы зирәклеге турында сөйлей. Изге китапта, Тәүратта, Аллаһының ни рәүешле үз сүзе белән дөньяны яратыуы хаҡында языла. Аллаһы иң элек күкне һәм жерне бар итте. Жер йөзе ул вакытта бик тә күрексез һәм буп-буш булып, ҡотыранған сулар өстендә ҡараңғылыҡ хөкөм сөрә иде. Аллаһының рухы сулышы шул сулар өстендә гизеп йөрөй иде. Аллаһы яҡтылыҡ булсын дип бойорҙы, һәм яҡтылыҡ булды. Аллаһы яҡтылыҡның яҡшы булыуын күрҙе һәм аны ҡараңғылыҡтан айырҙы. Аллаһы яҡтылыҡны көн дип, ә ҡараңғылыҡны төн дип атады. Кис жетте, таң атты, беренче көн үтте. Аллаһы суларның уртасында бер гөмбәз булсын һәм суларны бер-берсеннән айырсын дип бойырды. Һәм нәҡ шулай булды. Аллаһы гөмбәзне бар итте. Гөмбәз астындағы суларны гөмбәз өстендәге сулардан айырды. Аллаһы гөмбәзне күк дип атады. Кис жетте, таң атты, икенче көн үтте. Аллаһы күк астындағы сулар бер урынға жиылсын да, су астыннан туфрақлы ялан қалқып шықсын деп бұйырды. Һәм нәқ шулай болды. Туфрақлы яланны Аллаһы жер деп, жиылған суларны диңгіз деп атады. Һәм мұның яхшы болуын көрді. Аллаһы туфрақтан яшелліклер үсіп шықсын. Орлық бере тұрған үләннәр, жемешендә орлық өлгертә торған ағашылар үссен деп бұйырды. Һәм нәқ шулай болды. Жер үстіндә яшелліклер, орлық бере тұрған үләннәр, жемешендә орлық өлгертә торған ағашылар үсіп шықты. Һәм Аллаһы мұның яхшы болуын көрді. Кеш жетті, таң атты, үшінші күн өтті.